1934 til 1948 levede i Rønde en gut ved navn Helge Hansen. Helge Hansen voksede op som proletarunge og færdedes derfor blandt andre småkrossfolk. Og da Helge Hansen i 48 havde udstået sin læretid hos Bager Jensen, så flyttede han fra Rønde, men minderne om barndomsbyen bevarede han intakt. Og med disse ord vil jeg gerne byde velkommen til vores gæst og velkommen til Helge Hansen, for Helge Hansen er det, vi har i studiet i dag. Det lyder interessant, den indledning, der er skrevet her, og jeg ved, at du vil godt fortælle lidt om Rønde fra den gang. Jeg kunne prøve endelig med at spørge dig, hvor kom det? Altså det her står fra 1934, hvad sker der før 34 kort?
Der var jeg selvfølgelig også levende, det er klart, men jeg kom først til Rønde i 34. Jeg er født i Aarhus ganske vist, ude på fødselsstiftelsen derude. Min mor, jeg er sådan, som det fremgår af artiklen, som du lige har omtalt, at jeg var en proletarunge. Det, jeg ved ikke, om det er en forkert benævelse, men det er, jeg var i hvert fald det, man kalder et uægte barn. Og på den tid der var det jo sådan lidt af en skam, både for barnet og især for moren. Men jeg blev der i hvert fald hos min mor.
Hvor er du henne geografisk på det tidspunkt, Hans?
Altså før 34?
Ja.
Ja, det ved jeg dårligt nok. Jeg var blandt andet i Ulbølle. Min mor, hun tog så rundt, som hun skulle jo ernære sig. Hun tog plads som husbestyrerinde ved forskellige. Ja. Der var et par stykker, før jeg kom til Rønne, jeg tror. Mm. Men det sidste sted, det var altså Ulbølle. Og hos en gammel mand, det er en gammel enkemand, som har tre børn. Og...
Har du så gået i skole i Ulbølle? Eller?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har gået i skole her i Rønne. Ja. Men desværre kun den stråtægte. Ja, desværre, det ved jeg ikke, det var da udmærket.
Hvem var lærer og inspektør dengang?
Ja, der hed det ikke inspektør dengang. Der hed det første og anden lærer. Og første læreren, han hed Munk, og anden læreren hed Solgaard. Et prægtigt menneske, som jeg øvrigt aldrig glemmer, og som jeg også har omtalt her i mine erindringer. Ja, det har jeg øvrigt dem begge to, men Munk, han var en lidt anden type end Solgaard. De var vidt forskellige, simpelthen.
Det vil sige, at du så livet sådan lidt fra skyggesiden i din start?
Ja, det gjorde jeg. Det var jo det nederste trin af samfundet, det må man sige. Men det var jo et dejligt trin. Det kan man rigtig se bagefter. Og det er også derfor, at nostalgien kommer op i en, for ja, jeg vil gerne leve min barndom om igen på nøjagtig samme måde.
Nu lige for at få det hele sat i relief, så har vi talt om, at før 34, hvornår er du egentlig født, Helge Hansen?
Ja, jeg er født, jeg er en god årgang der, den med krop, 1930.
Javel, ja. Så ved vi bare det. Bare
ja, så det vil sige, at jeg er 62 år, ikke sant?
Ja, den er okay.
Ja.
Og du er 40. Nej, hvad hedder det? Efterlønner, undskyld.
Ja, jeg er faktisk efterlønner, ja.
Ja.
Og det er jo skønt.
Og så har du fundet på sådan at tage rundt og fortælle om...
Nej, det har jeg som ikke fundet på. Ja. Nej, jeg har længe gået op, fordi min kone, hun har været så irriteret mange gange, fordi jeg har min gamle plejefar her, Rønde Arthur Benson, som jeg omtalt. Hvis jeg nu kan få lejlighed til at læse lidt af det, jeg har skrevet, så vil det komme frem alt det der. Men min kone var tit irriteret, fordi hvis jeg kom til at snakke med nogen for Rønde, så kunne jeg blive ved timevis, og hun gad altså ikke høre på det. Så sagde hun til mig, da jeg nu blev pensioneret, tag dig og skriv dine erindringer. Og det har jeg voldsomt lyst til. Ligesom jeg har lyst til mig, Anne.
Nu sagde du, inden vi gik på her, at den indledning, jeg læste op der, den var for så vidt rigtig nok, men du havde faktisk en anden indledning, du havde til dit besøg her i Rønde dengang. Skal vi prøve at høre den?
Ja, og jeg kan da lige sige, det er udmærket det, der er skrevet i adressevisen der. Men det er kun udkastet, det jeg har skrevet. Det allerbedste, det er faktisk ikke skrevet i avisen der. Og det kan jeg få lejlighed til at læse op, måske.
Velkommen.
Hvis vi får tid.
Ja, du er velkommen.
Det jeg har skrevet som indledning, altså hele historien, den kalder jeg simpelthen nostalgi. Det er mig i rammen, ikke sandt? Og så rigtigt, som det også står i avisen, en proletarunges tanker og erindringer om barndommen i Rønde var omkring 1934. Aarhus, december 1991. Der er inden for de sidste 10-12 år skrevet og fortalt meget om Rønde og nærmeste omegn. Blandt andet kan nævnes forhåndværende godsinspektør O. Thysen, Herregårdsliv på Kalø. Ligeledes har AUF i Rønde udgivet flere bind af folk og liv på Rønteegnen dengang. Her har kendte folk skrevet om kendte folk, suppleret med mange herlige fotos, der hovedsageligt er leveret fra det Andersen Havnsgårdsk arkiv. Disse bøger er blevet en virkelig succes. For mit eget vedkommende så stor en succes, at jeg flere gange om året finder dem frem og mindes de glade barndomsdage i Rønde. Det er altså det, man med et fint ord kalder nostalgi. Desuden har disse bøger eller hæfter givet mig inspiration til at nedfælde mine egne oplevelser, set fra det nederste af samfundets lavkagedelte trin, og med en personliste så stor som en telefonbog. Nu om dage er der nok ikke den store klasseforskel som dengang, og vi er vel heller ikke mere proletarer, men nærmest en smule småborgerlige, men dog stadigvæk socialdemokrater. Det er du ikke noget imod, vel?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Det var med sorg i sinde, at jeg i 1948 efter udstået læretid hos Berg Jensen måtte forlade Ronde. Men fra 1956 har jeg forhenholdsvis Grenaa, Randers og Aarhus, så nogenlunde kunne holde mig orienteret om, hvorledes Ronde og dets indvånere gebærdede sig. Du skal ikke tro, kære barndomsby, at du er glemt, selvom du for længst er forladt. Måske vil du synes, mine skildringer er naive, måske dumme og platte, måske en smule udleverende, og måske ligger slet ikke så tåligt endda. Men prøv nu at høre, så kan du bedre bagefter dømme eller fordømme. NB, notabene. Så frem der skulle forekomme enkelte stavefejl, sprogsjuskeri, forkert tegnsætning med midler, må ansvaret tilskrives daværende lærer ved den stråtægte runde, særlige herover, undskyld, her første lærer Johannes Munk og anden lærer Frede Solgaard. Det var altså før den tid, hvor man i skolerne lærte at klinge med måling og slå på trum.
Og til de nye lytter, der eventuelt skulle være kommet til, så er det jo Helge Hansen, vi har i radioen i dag. Og Helge Hansen, jeg overlader helt ordet til dig.
Ja, tak. Det var glimrende. Ja, Helge Hansen, det siger jeg nok ikke ret mange ret meget. Men du har forklaret, hvem jeg er. Jeg er kun en hulrygge bager, som har skrevet sine erindringer fra Ronde.
Proletarunge.
En proletarunge, simpelthen, ja. Ja, når jeg har forbedret mig siden.
Nå, det har
jeg forbedret. Man kan jo ikke få, at man er født som det, man er.
Nej.
Nej. Men
det kan være, at det var sådan, det var kun muligt at forbedre det. Det kunne ikke gå andre veje.
Det har du ret i. Tak for tilliden. Ser du, for nogle tid siden, der var jeg i efterlønsklubben her i Ronde. Og der har jeg jo den glæde at møde mange af de gamle fra den tid. Og jeg skulle forsøge, om jeg kunne kende dem.
Ja.
Der var kun én, jeg kunne kende rigtigt. Det var Leif Frederiksen. De andre der, men nej, så fik jeg vide, hvem det var. Ja, så.
Så kunne du godt
ja,
se.
Ja. Men det er jo sammen, nu talte du om Dytte.
Man, ja.
Vi har lige haft noget ude i Rigehuset her i festugen. Der stod jeg og bagte nogle pandekager ud. Og så blev vi enige om, at Jytte skulle komme til Aarhus en dag. Og så skulle bare lige indenfor, der stod jeg og bagte pandekager, så vidste du, hvem det var. Og der var sjovt, hun kom også der. Ja. Og hun sagde, undskyld, sagde hun, de har jo ikke set en herr Helge Hansen. Jo, det har jeg. Jeg har godt nok ikke set med spejl lige sidste time, men det er faktisk mig. Ja. Så der kan du se, hvor meget man forandrer sig.
Ja, det er rigtigt.
Og som hun sagde, jeg blev en meget kønner.
Nå ja, det var da en fordel, hva'?
Ja.
Så må du jo sende en venlig hilsen til dyt og sige,
ja, men det gør jeg sandelig også da. Og det kommer også her i mine erindringer her. Der er også et vældig godt stykke fra min læreplads.
Vi skal høre dine erindringer, Helge
ja.
Hansen.
Skal vi starte helt forfra?
Lad os det.
Ja. For 60 år siden var Ronde den bedste by i hele verden. Altså set fra en navlebeskuende lille drengs synsvinkel. Nu var verden jo heller ikke så stor, så for sådan en purk sammenligningsgrundlaget indskrænker sig til de nærmeste byer, nemlig Følle, Ulbølle, Torsager, Bjøstrup og nogle få byer mere. Og de var der slet ikke noget ved siden af Ronde. Ganske vist havde præsten sin bolig i Torsager, og i Bjøstrup havde de ganske vist et mejeri, hvor de fremstillede de herligste ispinde, endda med chokolade på, men Ronde, det var at blive byernes by. Her fandtes nemlig så mange fantastiske mennesker, og af så forskellige art som missionsfolk, ateister, drankere, særlinge, gode og rare, brede og sippede, og de fandtes inden for alle samfundslag, både gymnasium, højskole og folkeskolen, eller som vi kaldte den dengang, den stråtægte. Ja, og det er en skønt, der ikke var et eneste strå på taget. For at begynde ved begyndelsen, hvem var så den lille dreng med så dybe og smukke tanker om Ronde og dens indvånere? Jamen, det er da Helge, Maries knægt. Nå, ikke det? Jamen, så hør bare her. Så det startede i Gamle Ronde. Her boede blandt andet arbejdsmand Arthur Benson. Ja, han hed faktisk Acton, men ville helst kaldes Arthur, og det gjorde vi så. Han havde i modsætning til de fleste mennesker i byen nemlig ikke noget øgenavn. Arthur havde kun været gift i nogle få år, da han mistede sin kone, og for at dulme sorgen og ensomheden søgte han sig en husbestyrende, eller som det også hed, en husholderske. Der var nu ikke meget hus at bestyre. Det var et meget beskedent hjem, og indtægterne var også små. Men det var da også begrænset, hvad sådan en husholderske skulle have i løn. Udover kostlogi. Hertil havde Arthur jo også mulighed for at få sig en ny livsledsager. En søndag formiddag foråret 1934 klædte Arthur Benson sig i sit fineste pus, tog sin nye kasket på hovedet og strammede buksebenene fast om fjederstøvlerne, hvor de så blev siddende ved hjælp af et par cykelspænder. Herefter begav han sig på vej til Ulbølle for at feste sin nye husholder. Hun bestyrede nemlig hus for Glasmarinus, et navn han vist nok havde fået, fordi næsten hele facaden på huset var en bitte små ruder. Arthur ankom til glashuset hen ved midtersid, bankede pænt på døren, og med kasketten i hånden præsenterede han sig for sin formentlig kommende husbestyrerinde, Maria Hansen. Man enes ret hurtigt om, at Maria skulle møde hos Arthur næst den første. Men hun havde en lille dreng på 4 år. Helge hed han. Et såkaldt uægte barn. Og han skulle naturligvis også med. Denne kombination passede nu vist nok Arthur udmærket, og så kunne lønnen til med reduceres til 15 kroner om måneden. Og det var i grunden slet ikke så galt. Arthur Benson hentede Maria og Helge i Ulbølle den 1. april 1934. Han havde lånt et spand heste og en vogn op på Kærlø, hvor han arbejdede, og hurtigt blev Maries brudekiste og det cremefarvede klædeskab læst på vognen, og så gik turen tilbage til byen på bjerget. Rønte. Sikke en udsigt, der var. Rønte lignede nemlig et bjerg, hvor der gik en vej lige direkte op til toppen, hvor der lå et stort hvidt slot, som altså slet ikke var noget slot, men en almindelig villa, beboet af landbrugskonsulent Nørgaard. I dag redaktion for den daværende lokale avis Sprøjten, som vi kaldte den dengang. Vel ankom til det nye hjem i Gamle Rønte, et tofamilies kærløhus, hvor Hansine og Frans samt deres 7 børn boede i den ene halvdel og Arthur Benson i den anden. Huset lå skråt over for savskæren, eller savskæreriet, som det blev kaldt. Og lige overfor lå et andet kærløhus. Her boede Skovgunder, som vel nok var den stærkeste mand i Rønte på den tid. Han fik senere konkurrence af restsavskærer, men det er en helt anden historie, som der senere skal fortælles om. Tilbage til savskæren, så var det her, jeg fik min første og største forskrækkelse. Ikke så snart som min mor og jeg var blevet installeret hos Arthur, skulle jeg udenfor og snuse til de nye omgivelser. Og her kommer chokket. Da jeg nåede ud på fortovet, mødte jeg i synet af den uhyre store vindmølle over ved savskæren. Med møllehjul så store som... Nå ja, så store som møllehjul. Og samtidig en kraftig vind fra nordost, følte jeg, at der kom farne lige ned i hovedet på mig. Det kan nok være, at jeg fik benene på nakken og kom ind til mutter, hvor jeg blev resten af dagen. Jeg blev nu ret hurtigt fortrolig med møllen og dristede mig ned for at glo lidt på savskær Nielsen, eller savskæren, som vi kaldte ham. Han var en meget høj mand, tynd, men med brede skuldre og store hænder, og sikkert nogle træsko, han havde på. De var spidsnudede, og så frem de passede ham, som han sandelig også har haft nogle kolossalt store fødder. På hovedet havde han bredskygget filthat. Jeg senere helt sammenlignede jeg ham med overforvalter Thysen på Kalø. Ham den strenge overforvalter, men senere fandt jeg ud af, at han slet ikke var så streng endda. Endnu senere havde jeg da fundet ud af, at Thysen jo slet ikke var så streng. Ja, det var det, jeg sagde, som jeg regnede med. Under savskærens filthat brede skygge kunne man finde et par usædvanligt milde øjne, så der var ingen fare for, at jeg skulle komme i samme situation, som da jeg mødte møllen første gang. Og da han til med en venlig stemme spurgte, hvad er du for en lille mand? Sådan hjemme. Vejen til et berigende, også for mig, belærende forhold var banet. Han var en klog mand, ham savskæren. Han var i hvert fald dygtig til bibelhistorie. De var nemlig missionske, savskærens. Men alligevel er den gode slags. Ja, ikke sådan at forstå, at de andre missionsfolk ikke også var gode nok, men der var nu alligevel forskel på dem. Som eksempel kan det nævnes, at når savskærens de her bibelkredsmøde, så var det skum ikke bare de fine, der var med. Nej, Frans og Hansine og Signe i Krogen og Marinus Sagersen og Maria Andersen, Bette Maria og Rasmus Bunde Nielsen, altså ikke den Bunde Nielsen fra BRV. og hans kone, og så min mor, Marie. Arthur, ja, Arthur, han gik aldrig til møder. Det var kun i Socialdemokratiet, og så Brugsens generalforsamling. Samtidig så fik jeg også lov til at følges med min mor til de her spivlmøder. Og det var yderst interessant at se alle disse brave mennesker, som jeg normalt kun kendte i det daglige arbejdstøj, nu at se dem pænt vaskede og vandkæmmet med fint tøj og slips. Særligt imponeret blev jeg, når savskæren rejste sig op og sang for, læste af Bibelen og til sidst bad en bøn. Bagefter så rejste bundet sig sørm også op, og han var nu også en knæ til det der, og han var der trods alt kun mælkemand. Ja, kun og kun. Det var jo der alligevel mere end både Frans og dem der. Men de sagde godt nok heller ingenting. Og så havde de alle sammen selv brød og sukker med til kaffen. For at blive det åndelige lidt endnu, så var mor og mig også indbudt til et pinsemøde engang. Det blev også både første og sidste. Der var nok en 10-12 personer til dette møde, og de sad alle sammen med lukkede øjne og mumlede. Jeg tror nok, at de kaldte det at tale i tunger. Så var der en fra Aarhus, Emmanuel. Jeg tror helt bestemt, at han var en bror til pinsesigende. Men han begyndte at råbe, Frels Maria og hendes dreng, Frels Maria og hendes dreng. Der følte jeg mig ærligt talt lidt skidt behandlet, og jeg rykkede også min mor et par gange i ærmet og viskede til hende, om ikke snart skulle hjem, inden det udviklede sig. For godt nok var vi da fattige og sådan, men de rigtig i far, så der behøves at råbe så højt op om at frelse Maria og hendes dreng. Det var der nu ingen grund til. Ja, det skulle lige være, om der kunne gøres noget ved det her med uægte barn, som jeg jo havde hængende over hovedet. Nej, det var der nu nok ligesom ikke noget at gøre ved. Men se nu til alle dem der betød noget. Altså Bære Jensen, så Manufaktur, han er Markusen, og overforvalter Thysen, Lær Solgård og Munker, og hvem det nu ellers var. Deres børn mødte der ægte nok. Og det var de også dem, der boede i Kallehusene, og de har endda mange flere børn end de andre. Det var nu mærkeligt, om ikke et par stykker af dem, der for pokker også var uægte. Ja, men jeg finder nu nok ud af det engang. I hvert fald har jeg kigget på mange af de andre børns, både hænder og ører, sådan for ligesom at sammenligne. Men der var nu altså ingen forskel.
Ja, og Helge Hansen er det jo, vi har i radioen i dag, og Helge Hansen, han læser op faktisk, men samtidig fortæller erindringer fra Rønde fra den gang, og vi glæder os til at høre næste afsnit.
Ja, det er jo endnu ikke slut med at berette om savskæren, som jo altså var en af mine første og indtil nu største oplevelser i Rønde. Rønde herfra min verden går, om man så kan sige. Og det tyder alt på, at man kan. Savskæren havde, foruden sin trinne, livsglade og venlige kone, 4 sønner og en eneste datter. Hun hed Anne Dorte og var et par år ældre end jeg. De 2 ældste sønner var fløj fra Reden, Jørgen og Erik hed de, og de var nok vist. Det tror jeg nok, de var over hos garderiet i København. Den tredje søn, Alfred, var næsten færdig med sin uddannelse som typograf. Herefter rejste han også til København over til den kongelige livgardes regiment. Så nu havde savskæren kun én hjemmeboende søn tilbage, nemlig Niels. De 3 store sønner husker jeg ikke ret meget, men Niels kan jeg huske. Og jeg har den dag i dag et minde om ham over mit højre øje, nemlig et ar. Og det fremkom ved, at Niels og Johannes Bonde rendte og sparkede fodbold med en gammel konservesdåse, da denne pludselig kom ud af kurs og havnede på mit højre øjenbryn, som blødte meget voldsomt, hvad rigtige øjenbryn jo gør, når de bliver konfronteret med en skarp konservesdåse. Det lavede jeg så et stort og dramatisk nummer ud af. Man var jo ikke uægte for ingenting. Kort tid herefter skete der desværre det tragiske, at Niels druknede nede ved Fagentræspladsen. Han var nede og badede sammen med Johannes Bonde og dennes søster. Men inden Johannes til fods nåede hjem efter hjælp, der var alt håb ude. Jeg husker tydeligt den uhyggelige sorte ambulance fra Æbeltoft, der holdt uden for savskærens med de store hvide dyner. Og så synes jeg også, det var synd for Johannes. De første par dage efter det med Niels, der turde jeg ikke rigtig gå over til savskærens, og der var heller ingen, der kaldte på mig, hvis jeg satte mig over på kævlerne, er altså dem helt op ved vejen. Ugen efter dristede jeg mig nu alligevel over for at lege med Anne Dorte. Eller hed hun mon Anne Dorothea? Tænk, det ved jeg så om ikke engang. Hun havde så mange fine dukker. Hun havde så mange fine dukker, hende Anna Dorte, og savskjern havde lavet sådan en trisse med fire søm i til os. Så kunne vi lave sådan en lang, fin tømme. Man kalder det vist nok at gimle, eller sådan noget i den retning. Og så havde savskjern også lavet noget med en hel masse firkantede klodser, der var sat så snedigt sammen, at de ved en bestemt bevægelse kunne kravle op af sig selv. Det var den rene teknik. Det var ikke så underligt, at Savskjær Nielsen og hans sønner var sådan nogle store og stærke mennesker. De fik knaven og godt at spise. Og når jeg var overleje med Anna Dorte, så håbede jeg altid... Nej, jeg forventede faktisk, at fru Nielsen bød på en god bid. Derhjemme havde jeg da naturligvis smagt pandekager, og det var også godt nok. Men det var nogle store og tykke nogen. Sådan vil Arthur altså have dem. De skulle fylde noget. Fru Nielsens... Hold da op, og så lave hun æbleskive og vafler. Ja, vaflerne, de er jo gode. Egentlig vil jeg ønske, at det var fra mit eget hjem, alle disse herlige oplevelser kunne berettes. Men sådan er det desværre ikke. I øvrigt, så var det også kun mig, og vi havde vist ikke engang en æbleskivepande. Forresten var det også min... Forresten, så var det også gamle bedste, som de kaldte hende, om det var Savskjær Nielsens... eller fru Nielsens mor, det ved jeg ikke. Men hun kaldte altid på mig, at jeg skulle komme ind og få en knald. Og hun lærte mig de første rimord, i det hun nemlig knækkede. Helgoland, helgemand. Og det var jo i og for sig meget poetisk. Besøgen hos Savskjern var blevet sjældnere. Anna Dorte var jo allerede langt henne i skolegangen, så man kan vel nærmest sige, at vi allerede på dette tidspunkt var vokset fra hinanden. I øvrigt kaldte pligterne for mit vedkommende. Jeg var nemlig blevet mælkedreng hos Rasmus Bonde. 30 øre om dagen. Altså, jo, det er underret at tjene sine egne penge. Så var der en morgen ned uden for elektriker Strøm. I øvrigt et fabelagtigt godt navn til en elektriker eller installatør. Der fandt jeg en 5-kroneseddel. Ja, det var faktisk en hel månedsløn. Men da jeg stolt viste Bonde den, sagde han, at den sandelig skulle afleveres oppe hos sognefod Sifred Nielsen. Og det gjorde jeg sandelig så. Hermed var samvittigheden jo også i orden. 4 år senere, mens jeg var ved at få en pip tobak i smug, dukkede sognefoden op hjemme i bryggerset. Der blev jeg for alvor bange. Havde han mon allerede set pipen? Ach nej, nej, han kom som blot for at aflevere findeløn for den her 5'er, jeg havde fundet for 4 år siden. Det var godt en krones penge, altså mod kvittering. Der mener jeg helt bestemt, at jeg tænkte, havde du bare selv beholdt den helge. Der var nemlig ingen andre, der havde gjort krav på den famøse 5'er. Bonde røv. Ærlighed var længst, som man siger. Drevet af nostalgisk sygelighed gik jeg i gang med at skrive denne her roman. Men indser allerede nu, hvor jeg kun er nået til 5-6 årsalderen, at det bliver et større projekt, så fremt alt og alle skal med. Af dem, som gjorde barndommen i Rønde levende, glad, kedelig og frustrerende. Alle dem, som formentlig har været med til at skabe de gode og dårlige egenskaber i en. Og i yderste konsekvent, måske den vigtigste og sjoveste. De, som var den direkte årsag til, at man vel nok kan få betegnelsen miljøskadet, hæfte på sig. Men sikkert dog et miljø, hold da kæft. Og så var det endda socialdemokratisk. Vores nabo, Frans og hans sine, havde som før omtalt her i røvehistorien 6 børn, og senere kom så Rut, en såkaldt efternøler. Men hun er ægte nok. De børn havde et fantastisk sammenhold. De større søskende passede de mindre, eller også passede de bare sig selv. Men bevares, hvor her var liv og glade dage. Den ældste søn Harry var allerede kommet ud at tjene. Han var karl ude på Hesthavgården, sammen med Pagter Madsens søn, Jørgen Ulrik, der senere blev gift med sin Asta. Og senere overtog Jørgen Ulrik forpakningen, som var fra Kærlø Gods. Er næsten helt sikker på. Som næst ældst i Frans-klanen kom så Bolette. Hun var en flink og gæv pige. Desværre havde Bolette en hofteskade, der bevirkede, at hun haltede ret så voldsomt. Hun rejste helt til Aarhus i nogle år for at lære sig at sy. Nummer 3 var også en pige, hun hed Lise, og hun var nok den flotteste af Frances piger, også selvom hun var rødhåret. Som nummer 4 kom så Else. rund og dejlig med blussende kinder og altid et smil på læben. Lige bortset fra, når Ruta er skidt i bukserne altså. Herefter kom så to piger mere, altså som henholdsvis nummer 4 og 5. Nej, hold nu lige lidt. Det bliver sørme, der så nummer 5 og 6. Jamen, så må de jo have været 8 børn med Ruta altså. De to piger der, det var Gete og Ingrid. De var på samme alder som mig. Og så det sidste, bortset fra Ruta, kom så Erik. Endelig en dreng mere. Godt, Frans. Han var 3 år yngre end mig, men vi legede nu helt godt sammen. Ruth, efternøleren, der jo, som navnet antyder, kom sent, og jeg kender hende kun som en skrigeunge. Men se, her kunne jeg lige at komme. Men man må nok konkludere, at omgangstoner og adfærd ikke lige var efter Emma Gadsbog, takt og tone. Nogle år efter vendte Bolette hjem til Rønde, hvor hun boede hos forældrene og ernærede sig ved at sy for folk. Hun havde jo lært at sy inde i Aarhus. Også noget andet havde hun lært inde i staden. I hvert fald kom hun hjem med en lille pige i liften. Min mor og Bolette snakkede så godt sammen. De havde noget til fælles, nemlig det at have et barn uden for ægteskabet. Ja, og nu er jeg da heldigvis ikke længere enig om at være et uægte barn. Nu var vi 2. Og til med et af hver køn. Hurra! Ja. Når man nærmede sig nu sit 6. år, og skolen ventede lige om hjørnet. Det startede med pogeskolen, det man i dag kalder børnehaveklasse. Det var en skole på privat og frivillig basis, ledet af frøken Petersen, en elskelig gammel dame, der underviste eller lejede med os hjemme i sin egen stue. Hun boede forresten i den ejendom lige ved siden af centralen, som var i midten altså, og til den anden side havde skrædder Madsen, en bror til Blikkenklager Madsen, sit værksted. Her i pogeskolen kom jeg for første gang i selskab med de fine. Jeg betragt nu ikke ordet fine som en slags hovskinovski, ej heller et udtryk for et mindreværdskompleks, men der var nu altså forskel på folk dengang, og herom var jeg i hvert fald bevidst. Det var mig helt bevidst, at man for eksempel ikke skulle komme med ord som skide og røv og sådan noget. Sandsynligvis var de fine børn slet ikke klar over sådanne ords eksistens. Men op på Kærlø og ude på Hestehavgården, der skede køerne altså. De lavede ikke pøller eller puha. Nå, men det var stadigvæk det her med pogeskole. Se, her var jo andre end mig fra proletariatet. Blandt andet Gert Andersen nede fra Bejsborg. Sådan kaldte vi det nederste del af Rønde, dernede omkring ved de gamle hjem. Gerte var datter af Rasmus Andersen, også kaldt Bogserast. Ja, næsten alle dengang havde et øgenavn. Og da Ras ikke hørte til de allerhøjeste i samfundet, han var nærmest sådan lidt lavstillet, nu ligesom mig selv, og da tekstilindustrien på det tidspunkt ikke lavede så mange forskellige størrelser og dessiner som i dag, ja, så måtte der uværligt være nogen, der måtte gå med amerikansk hængerøv i bukserne. Ja, nu kommer vi så til tvillingerne, Valborg og Anders. Men måske hørte de alligevel hjemme i den fine afdeling. Deres mor var syrsk Anne Møller. Faren var død, så på den måde var de jo ægte nok. Selvom så de også kun havde en mor, ligesom mig. De havde også en bedstefar, der havde en hestevognmandsforretning oppe på Frederiks Allé. Lige netop der, hvor Anker Sørensen startede sin matadorkarriere. Den fine afdeling skummer Hansens datter, Åse, bankbestyrer Nielsens Kirsten, Dr. Steffensens Ulla og til sidst, men ikke mindst, Else Marie Gammelgaard. Med Else Marie fornemmer jeg for første gang et af livets allerstørste højdepunkter, nemlig forelskelsen. Ingen børnehavepædagog, lige med et hvor lille en blæ hun har omkring pædagogmassen, skal komme og fortælle mig, at mindre børn ikke kan blive forelsket. Der er ikke noget med kys og sex, eller på grisebassen, eller hvad man siger. Kun ren og skær beundring. Kærlighed. Bare det at komme til at sidde ved siden af Else Marie, og sidde og beundre hende, jeg nærmest stirrer på hende, så løb der ligesom en sagte rislen gennem hele kroppen, og jeg hørte slet ikke efter, hvad frøken Pedersen fortalte. Og nu kommer så det værste ved den slags fornemmelser. Jeg tror slet ikke, at mine stærke og varme følelser blev gengældt. Eller rettere sagt, jeg ved det. Hun sagde nemlig til mig, hvad glor du på? Det gav sandelig stof til eftertanke, og sidenhen har jeg holdt en noget lavere profil i lignende situationer. Else Maries morfar var i øvrigt den kendte fotograf K.J. Andersen, og hendes mor den lige så kendte fotograf Esther Havnsgaard. Men for pokker, Else Marie, hun var nu sød og klog. I tiden fra pogeskole til og med første klasse i den rigtige skole, havde jeg ingen forbindelse til arbejdsmarkedet. Men da jeg så blev 8 år, fik jeg plads oppe hos købmanden i Gamle Rønde, Ivar Knudsen. Han var en bror til Knud Knudsen, eller Knud Gårdmand, som vi kaldte ham. Igen et af de utallige øgenavne, som størstedelen af Røndes indbyggere var belemret med. En anden bror var vulkanisør Knudsen, Christian Knudsen, eller skal vi tage den igen, Kille Knudsen, som senere blev leder af Rennes Korpsets zonestation i Rønde.
Og til de nye lytter, der eventuelt skulle være kommet til, så er det jo Helge Hansen, vi har i radioen i dag. Og Helge Hansen efterlønner forhenværende bagermester og proletarunge. Jeg ved ikke, hvor meget man skal hæfte på dig, Helge, men vi har haft fornøjelsen af at høre dine erindringer indtil nu, og vi glæder os til at høre næste afsnit. Værsgo, Helge.
Denne plads som bydreng oppe hos Ivar Knudsen bevirkede naturligvis, at der ikke blev så meget tid til at lege. Og som igen havde den fordel, at der så heller ikke var så meget tid til at lave kunst og skarnstreger i. Undtaget var dog ferie og fridage. Her kunne man så få tid til alle de skægge ting og gøremål. Der var nok at tage fat på, for selvom der dengang ikke var noget, der hed fritidsklub, så var man jo proletarunge, privilegeret. Sådan at forstå, at man havde større frihed til at bevæge sig hen, hvor man lystede. Denne form for opdragelse, hvor man kun skulle være hjemme til en bestemt tid om aftenen, samt overholde spistiderne, hvis man altså ville have noget at spise, bevirkede, at man fik omgang med en hel masse voksne mennesker af forskellig art. Ikke alene i jobbet som bydreng, men også i fritiden. Al den voksensnak gjorde nok også, at man blev en smule gammelklog. Når jeg var på besøg ude hos Madsen på Hestehavgården, eller hvis det var med min skolekammerat Erik Tofgaard Nielsen hjemme på Nygård, ja, så holdt man sig til den såkaldte salontone. Men var besøget på Kalø, for her at få nogle gode ture med hestevogn, så var tonen jo nemt over i det spanske, altså skraldespanske. Ganske vist havde de unge elever, der vel hovedsageligt var gårdmandssønner, det tror jeg helt bestemt, et pænt og dannet sprog. Men så var det jo også de såkaldte herregårdsbørster. De kunne i sandhed deres bibelhistorie, fortolket på en helt anden måde, end den lærer Johannes Munk havde lært mig. En af de voksne kammerater, jeg mindes med stor glæde og forundring, var slagtermester Jens Peter Benstrup. Jens Peter var en stor og tyk mand, og så var han født med en ganespaltning, der gav ham en dommelig, snøvlende talemåde. Jens Peter, han er snøvlende. På en måde kan man sige, at det var hans image. Mange gange stod det uden for det lille slagterhus 5 til 6 store kreaturer, bundet til de 2 store poppeltræer samt telefonpælene, og dem skulle Jens Peter slagte helt alene. Og så det var ikke så underligt, at han blev meget tørstig. Så blev jeg sendt op til købmanden efter 5 gamle Carlsberg, altid 5 af gangen, og når jeg så kom tilbage med dem, skulle de omgående stoppes ned i de dampende komaver, som Jens Peter lige havde befriet kreaturerne for. Her lå de så, øllerne, og fik lige netop den temperatur, som øller skal have for at være drikbare i det kolde slagterhus. I øvrigt drak han dem slet ikke. Nej, han hældte dem ned. Ja, han må have manglet drøvlen, siden det kunne lade sig gøre, men det så nu meget smart ud. En anden voksen kammerat fik jeg i rest savskære, som lige var begyndt ned hos savskæreriet. Jeg tror nok, at hans rigtige navn var Rasmus Petersen, og at han var i familie med savskære Nielsen. Men han var i hvert fald en ren mand, forstået på den måde, at han havde et pænt sprog. Helt uden bandeord, og alligevel var han yderst interessant mand at blive klogere af, når han sådan fortalte om alverdens ting. Han talte ikke ned til en, men talte med en. Desuden kunne han tale esperanto, og det var i virkeligheden et vanskeligt sprog. Det eneste esperanto, jeg kan huske, det løser sådan her, nogenlunde sådan. Mi amas la faulinoin, og det skulle betyde noget i retning af, jeg elsker en smuk ung pige. Så nu kunne jeg altså også det. Det var også helt fint om vinteren, når rasavskære om aftenen, og om dagen, der var der arbejde og trafikken. Så kom han med savskærens store slæde, som vist var den største slæde i hele verden. Der kunne sidde en halv snes personer på den. Vi startede helt op på toppen, helt op fra den hvide villa, og så gik turen ellers hele vejen ned ad hovedgaden i Ronde, helt ned i Bejsborg og forbi Schreiervejen. Allerbær sad Ras, han styrede slæden sikkert i mål med sin lange, ja mindst 10 meter lange bambusstang. Han var en kolossal stærk mand, ham Ras. Måske var han endda stærkere end Skovgunder. Og mange pibespidser har han knækket med tænderne, når han skulle løfte de store kævler. Og han så glemte at tage piven ud af munden. Her drejede det sig nemlig ikke kun om at stramme ballerne. Nej, tænderne skulle skam også bides sammen. Han var dyr i pibespidser. Det var Ras. Op i slagterhuset ved slagter Benstrup kom der tit besøg af en og anden, der også lige skulle have sig en bajer. Blandt mange andre kan jeg huske Christen Let. Var Jens Peters image dette med at snøvle, så kan man sige, at Christens image, det var at halte. Eller som vi sagde, en op og to i mente. En gang spurgte jeg Jens Peter, om jeg skulle have penge til øl af Christen Let. Da fik jeg med et par varme øretæver af Christen, fordi jeg kaldte ham Let. Han hed faktisk Christensen til efternavn. Og Let var endnu et af disse hersens tilnavne, som Rondeborgerne havde. Faktisk handlede jeg i god tro. Jeg troede faktisk, at han hed Let til efternavn, altså L-E-T-H. Men det mærkede jeg så på min kind, at det hed han absolut ikke. Navnet eller tilnavnet havde han fået, fordi han engang havde haft en lille vognmandsforretning, og i forbindelse hermed havde han en løbende annonce i Sprøjten, altså adresseavisen, hvor i det hed, alt let kørsel udføres. Så let får man altså et tilnavn. Jo, vist hørte man der for mange forkerte ord og vendinger. Og man så også, for mig et øldrikkeri og sådan noget. Men har jeg måske taget skag? I hvert fald, hvad angår øl, så bryder jeg mig faktisk slet ikke om dem. Jeg foretrækker brændevin og så et godt glas rødvin. Det er for at sige det, som det er. Når tilbage til barndommen, så skulle man nok have fulgt den missionske linje en smule mere end tilfælde var. Men sandt at sige, så var den anden afdeling nu også god på sin måde, men nok mere varieret. Da nu Anton Frederiksens søn, Leif. Han var altså sådan en sød lille krølledreng. Ja, nu siger jeg lille, han var da også 4 år yngre end jeg. Men han var sørme en god dreng. Og det skyldtes nok til dels arvelige tilbøjeligheder, men i høj grad også, at han færdedes oppe hos gode gamle Gartner Poulsen, som var en virkelig god og from mand. Hos ham lærte lille Leif en masse bibelhistorie. Jeg kan se dem for mig den dag i dag. Leif og den gamle Gartner, når de kom gående hånd i hånd, hældende hovedet til hver sin side. Og det er ikke blot for at hælde vand ud af ørerne. Nej, de var virkelig et par små Guds lam. Forsøgte man at drille Leif, sagde han altid med grødkvals stemme. Hvis I driller, så kommer I ikke i himlen. Og det var jo sande ord, som man nok kunne få den største synder til at indstille drillerierne. Jo, der var krummer i den dreng. Han skulle nok blive til noget. Materialet til en vortende præst var bestemt til stede. Apropos præst, så brugte jeg forresten også et lille knep i mit job som bydreng. Når jeg er ude med varer, og folk så spurgte om, hvad skal du være, lille helge, når du bliver stor, så svarede jeg prompte, præst. Og det gav som regel en ekstra drikkeskilling. Hver dag efter skoletid mødte jeg i plads oppe hos købmanden. Han var flink og meget humoristisk, købmand Knudsen. Når der ikke var noget særligt bestille, fik jeg lov til at sidde på hans kontor og tegne. Og kunstværkerne hængte han op på væggen på kontoret, der efterhånden var helt blevet beklædt med tegninger. Det var desværre ikke mere end et par år, så solgte Knudsen forretningen og flyttede til Aarhus, hvor han har købt en ny forretning i Tordenskjoldsgade. Han har også fundet sig en dame, som han giftede sig med. Det var vist nok en kusine til mekaniker Roar Olsen. Hun var nok også årsagen til, at Knudsen ikke blev i Ronde. Sådan en bydame ville ikke ud på Bøgelandet. Som om Ronde var på Bøgelandet, hvor herre bevares. Fra mit 8. år og frem til mit 14. år, hvor jeg så kom i bagerlærer nede hos Bager Jensen i maj 1944, var jeg bydreng ved ikke mindre end 4 forskellige købmænd i den gamle købmandsbutik i Gamle Ronde. Og det kunne jo tyde på, at det måske var omsætningsmæssige problemer, der var skyld i den livlige handel med forretningen alligevel. Købmanden, som efterfulgte købmand Iver Knudsen, var sønderjyde. Han hed Christiansen. Men han var der kun i ganske kort tid. Herefter kom der så en købmandssøn fra Gylling, nede ved Odder. Han var formentlig opkaldt efter et bagepulver. Han hed nemlig Tørslev. Med ham blev det aftalt, at jeg skulle i købmandslære nede hos faderen i Gylling, når jeg nu blev konfirmeret en gang til foråret. Men tanken om at skulle forlade Rønde hudede mig ikke rigtigt. Så da Bager Jensen søgte en lærling, og således jeg kunne blive i Rønde, ja, så hoppede jeg altså på den. I øvrigt solgte Tørslev kort tid efter forretningen til den sidste købmand, som har været på dette sted, og den sidste, jeg var ansat hos, inden jeg fik dag på fingrene. Den sidste købmand hed Hauge, Knud Hauge. Han var en vældig hyggelig og skæg mand, der kunne have en masse vittigheder. Desværre var Hauge også meget syg, og han døde nogle år efter, ganske ung. Købmand Hauge medbragte som en ny investering i forretningen en ny buscykel, en såkaldt Long John. Og det var jo lige i sagen for sådan en frisk svejer at komme ud og fræse på sådan en. Og nu kunne købmand Kjerngård, Enevoldsen, A.C. Andersen og jeg selv, Brusen, godt pakke sammen med de tarvelige buscykler, de havde. Kunne de slet ikke være med. Hauge, han var nu altså en skæg og spøjsmand. Jeg kan huske, at Sofie Knudsen en dag kom ind og bad om et franskbrød. Nej, et rugbrød, skyndte Sofie sig at rette det. Hvortil Hauge lige så hårdt igen replicerede, okay, så snupper vi en pose tvebakker. Tænk, jeg synes, det var hylemorsomt. Men det var det måske slet ikke. Også denne gang var der indsamlinger, også på landsbasis, til fordel for lidende rundt omkring i verden. I år 1940, hvis nok i februar måned, samlede vi ind til Finland, som på dette tidspunkt led meget på grund af krigen, som allerede rasede. Indsamlingen var i folkeskolens regi, og lærer Solgaard stod for det administrative. Vi var fire børn og så en halvvoksen, som lånte Knud Knudsens gamle hest, Rikke, samt den kane, som Knud Knudsen brugte, når han kørte i skoven. Knud kørte nemlig træ nede i kaleskovene til at supplere indtægterne med, for det var vel nok begrænset, hvad gården kunne kaste af sig. Der var ikke ret meget jord tilhørende denne, udover altså den jord, vi kaldte Knuds Eng. At denne eng så senere skulle vise sig at være en guldgrube, så det er en helt anden historie. Tilbage til indsamlingen af ham den halvvoksne, det var tollerens søn ned fra Nappedam. Han var kusk. Han havde en vældig papnæse på, og Rikke var blevet pyntet med en fin hat til lige med forskellige farvet krebpapir. Så var der en af mine allerbedste barndomsvenner, Bjørn. Han var søn af Frederik Jensen, Frederik Tjener. Og så var der Sofie og Knuds eneste søn, Poul. Han spillede på en toradet harmonika til vores sang. Poul var meget syg. En hjertesygdom, og han døde da også kun 19 år gammel. Som eneste høne i kanen var der så Else Marie Gammelgaard. Ja, nu er det hende igen. Hun var stadigvæk en både sød og køn pige. Men belært af erfaringerne i pogeskolen, så skulle jeg nok holde snuden for mig selv denne gang. Man var vel blevet ældre og klogere. Som det fjerde barn, så var der så altså mig. Sangen, som vi sang og spillede, gik på melodien Det haver så nylig en regnet. Og der var forfattet af Salmager Jørgensen. Jeg har både Salmager og biograf af jer. Hans søn Johan, der for uden at være student og udlært majorist, beskæftigede sig med tusinde andre ting, altså en slags tusind kunstner. Blandt andet startede han en legetøjsbutik, galanteriforretning i Rønde, og efter krigen emigrerede han med kone og børn til Amerika. Hvad han førte det til over der, det ved jeg desværre ikke. Men han havde en masse idéer, og derfor også en masse chancer for at blive til noget. Jeg har dog kunnet følge så meget med i så henseende, at det med sikkerhed kan konstateres, at han endnu ikke er blevet præsident. Men han var dengang i Rønde alle drengenes helt, og der kunne skrive store bøger om ham, så det lader vi så være med. Sangen, som Johan forfattede til os, den lød som følge. Ja, jeg tror for en gang skyld prøve at synge den, men det er ikke for det. Barnestemmen, den er forsvundet. Jeg prøver lige, nu skal I høre, det er helt fantastisk. Alle finder må stride hårdt ved fronten, men de kæmper og bliver på deres post. Mens herhjemme vi roligt passer donden, trods og finderne bomberegn og frost. give en skilling i dag er et godt sindelag. Husk, det gælder jo hele Nordens sag. Ja, det var smukke ord.
Det var smukke ord og en smuk sang.
Og jeg kan lige til sidst fortælle, vi samlede også den nette sum af 144 kroner ind den dag, som lærer Solgård så kunne sende over til de forfrosne og lidende finder. Sådan var det bare.
Og det var mange penge den gang.
Ja.
Vi skal slutte for i dag, Helge.
Ja.
Men vi har så den glæde, at du har lovet at komme igen og fortsætte